Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που έχω μαζί μας σήμερα τον πατέρα Παύλο Ιωάννου. Ξέρετε και τον Σμέρι, είναι καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμάνη Δίας και γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Αγωγής της Νεότητας της Εκκλησίας Ελλάδος και άλλων συνοδικών επιτροπών. Τον καλωσορίζουμε στην κατευθύνωσή μας. Έρχεται τακτικά στην Κύπρο, είναι γνωστός πιστεύω σε αυτούς από εσάς. Είναι για μας έτσι μια ιδιαίτερη ευκαιρία να τον ακούσουμε για το ιδιαίτερο θέμα των δύο φύλων. Το θέμα συγκεκριμένα είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι σε δύο φύλων. Τον ευχαριστώ που δέχτηκε αμέσως την παράκλησή μας να έρθει στην κατασκήνωσή μας και ευχόμαστε να είναι τώρα η αρχή και να έχει άλλες ευκαιρίες αργότερα. Τον κυπά τον καλωσορίζουμε. Δίνω αμέσως το λόγο για το θέμα αυτό και έχω πει ότι χθες μιλήσαμε για τις ιούες δίκτου και ουσιαστικά θα είναι το βασικό θέμα σήμερα η θέση της Εκκλησίας απέναντι σε δύο φύλους. Λοιπόν, πατέρα Παύλο.
Πρέπει να σας πω ότι για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά ότι είμαι μαζί σας πρώτα γιατί είμαι στην Κύπρο. Την Κύπρο τη γνώρισα κάποια στιγμή και την αγάπησα και όπως λέγω πολλές φορές αισθάνομαι ιδιαίτερα γιατί πιστεύω ότι η Κύπρος έχει ένα προνόμιο να έχει την ιστορία τη ζωντανή και όχι να ανήκει στο παρελθόν. Και ακόμα γιατί, και σας το λέω ειλικρινά αυτό, δεν θεωρώ κάθε φορά που έρχομαι, παρόλο που είναι πολλές φορές που έχω έρθει, μια επίσκεψη, ας το πω έτσι, τουριστική. Για μένα αυτός ο τόπος είναι τόπος και ηρών και μαρτύρων. Και όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα πριν από αρκετά χρόνια και τα φυλακισμένα μνήματα και το Μουσείο του Αγώνα και όλα αυτά τα πράγματα, αισθάνθηκα μια συγκίνηση την οποία για πρώτη φορά είχα νιώσει. Έτσι, όντως με ιδιαίτερη χαρά, θέλησα να έρθω και σήμερα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί είμαι στην Κύπρο και ο δεύτερος γιατί θα μου δινόταν η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας με νέους ανθρώπους. Το μόνο που θα μπορώ να πω για τον εαυτό μου είναι ότι όντως αγαπώ τους νέους ανθρώπους και για 30 περίπου χρόνια ζω μαζί τους και με ποικίλες ιδιότητες και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής ακόμα κάποιων δύσκολων σχολείων. Και ομολογώ ότι είχα και έχω κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως πηγάζουν όχι από δικές μου σκέψεις, αλλά μέσα από την αλήθεια που βγαίνει από την αλήθεια του Θεού και θέλησα πολλές φορές να δω αν αυτά γίνονται σήμερα ή αν είναι κάποιες παλιάς εποχής. Και διεπίστωσα ότι πάντοτε γίνονται, για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί η αλήθεια είναι πολύ, μα πολύ απλή. Συνήθως εμείς είμαστε μπερδεμένοι, ώστε δεν μπορούμε να καταλάβουμε το απλό και λέμε μα είναι δυνατόν. Κι όμως η αλήθεια είναι απλή, γιατί απλούς είναι ο Θεός και γι' αυτό και ο λόγος του και η αλήθεια του είναι απλά. Και γιατί πάρα πολλές φορές συζητώντας με πολλούς νέους ανθρώπους πολλές φορές τους άκουσα να μου λένε γιατί πάτε δεν βρέθηκε κάποιος όλα αυτά να μας τα πει νωρίτερα ώστε να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε. Και δεν σας κρύβω ότι εκεί αισθάνομαι και λίγο ένοχος, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι αν στους νέους ανθρώπους είχαμε μιλήσει πιο νωρίς για μερικά πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και θα κλείσω αυτή τη μικρή εισαγωγή με μια ανάμνηση ενός νέου ανθρώπου, ένα κεφάλι πιο ψηλού από μένα, που κάποια μέρα εγώ ήξερα απλά ότι κάποιος θα έρθει να με δει χωρίς να ξέρω ποιος. Μπήκε μέσα στο γραφείο μου, στάθηκε απέναντί μου και πριν προλάβω εγώ να τον χαιρετήσω, να του πω οτιδήποτε, μου λέει «Πάτερ, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS». Και ξέρεις γιατί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Τώρα γιατί μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα. Δεν σας κρύβω ότι με φνηδίασε. Και με το ότι άρχισε να μιλάει αμέσως και για όλα αυτά που είπε χωρίς να σταματήσουν λεπτό. Όταν και εγώ με τη σειρά μου λιγάκι συνήλθα, του είπα παιδί μου, δεν ξέρω αν έχω να σου πω τίποτα παραπάνω, ότι είχα να σου πω εγώ, το μου τα πες εσύ. Όμως κάποιος σε κάποιους άλλους θα έπρεπε να τα πεις. Σε αυτούς που σε έπεισαν πως δεν μπορείς. Και τώρα εσύ ξέρεις ότι μπορείς, μόνο που αυτή σου τη γνώση την πλήρωσες με ένα πανάκριβο τιμήμα. Το παιδί αυτό δεν ζει σήμερα. Πολλές φορές διερωτήθηκα αν κάποιοι θα αισθάνονται ένοχοι, γιατί αυτός σήμερα δεν ζει. Φτάνοντας τώρα στο θέμα στο οποίο έχουμε επιλέξει, θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή είναι η αλήθεια απλή και το θέμα της σχέσης των δύο φίλων είναι πάρα πολύ απλό. Όταν πάμε και παίρνουμε ένα μηχάνημα, συνήθως μέσα στο κουτί υπάρχει ένα προσπέκτους και το προσπέκτους μας εξηγεί πώς είναι φτιαγμένο και πώς λειτουργεί το μηχάνημα και μας δίνει οδηγίες για τη λειτουργία του, γιατί αν το λειτουργήσουμε διαφορετικά απλά θα το καταστρέψουμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι ούτε τυχαίος ούτε ουρανοκατέβατος με την έννοια του τυχαίου. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Και ενώ ο άνθρωπος θέλει πραγματικά να γνωρίσει τον εαυτό του, δεν έχει τίποτα άλλο απλούστερο να κάνει παρά να θελήσει να γνωρίσει από τον δημιουργό του πώς τον έφτιαξε, γιατί τον έφτιαξε, αν έχει νόημα και σκοπό στη ζωή του, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Και να πάρει τις απαντήσεις στα κέρια αυτά ερωτήματα, τα οποία πάντοτε απασχολούν τον άνθρωπο. Ακούω πάρα πολλές φορές ανθρώπους να αποφαίνονται για πολλά και διάφορα. Ανθρώπους που νομίζουν κιόλας ότι ξέρουν την αλήθεια του Θεού. Κάποτε μάλιστα, αυτό δεν το λέω για να πάρει θάρρος ο κύριος διευθυντής του σταθμού, αλλά κάνοντας μια εκπομπή ζωντανή σε ένα σταθμό στην πόλη μας με νέα παιδιά και με θέμα της εκκλησία και νέοι, μου είπαν τα παιδιά πάρα πολύ αυθόρμητα ότι οι νέοι σήμερα δεν πολύ πλησιάζουν την εκκλησία, γιατί τη θεωρούν κάπως καθυστερημένη, οπισθοδρομική μιας άλλης εποχής. Τους είπα, θέλω να μου το αποδείξετε αυτό που λέτε, γιατί εγώ πιστεύω ότι η εκκλησία δεν είναι απλά μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Και ένα από τα κομβικά σημεία στα οποία θεωρούσαν το λόγο της εκκλησίας ξεπερασμένο ήταν ο λόγος της εκκλησίας με τις σχέσεις των δύο φίλων. Και τους είπα πολύ απλά, ξέρετε τι λέει η εκκλησία. Όταν λοιπόν κουβεντιάσαμε στον αέρα, όπως λέμε, το τι ακριβώς λέει, τους είπα, τώρα σας προκαλώ εγώ να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε αυτό το λόγο. Για να πάρω την εξής απάντηση. Πρώτη φορά εμείς μαθαίνουμε τι πραγματικά λέει η Εκκλησία και κάθε άλλο παρά ξεπερασμένο θεωρούμε το λόγο της. Έτσι λοιπόν, γιατί να είναι πρόβλημα οι σχέσεις των δύο φίλων και πότε θα μπορούσε να γίνουν πρόβλημα, όταν αυτές οι σχέσεις βιώνονται διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν ο άνθρωπος. Αλλά τότε γίνονται πρόβλημα γιατί ακολουθούν δρόμο που δεν είναι φυσικός. Αν ανοίξουμε το ιερό κείμενο θα δούμε, να μας λέει πολύ χαρακτηριστικά μιλώντας για τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, ενικός αριθμός, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς. Έτσι ο άνθρωπος έχει μια ανδρόγινη φύση. Αυτή η φύση υπάρχει σε δύο πρόσωπα, το πρόσωπο του άνδρα και το πρόσωπο της γυναίκας. Και ποια είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο? Μία βασική και μοναδική, η αγάπη. Αυτή είναι το πλήρωμα της σχέσης του Θεού, αυτή είναι το πλήρωμα της σχέσης του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν έχει, είναι αγάπη. Γι' αυτό και ο Θεός είναι περισσότερο από ένα πρόσωπα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα, όπως μας λέγει η Εκκλησία μας, αλληλοπεριχωρούνται και το πλήρωμα της σχέσης τους είναι η αγάπη. Κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος ο άνθρωπος, μία φύση και πολλά πρόσωπα, τα οποία καλούνται να συγκροτήσουν την κοινωνία της, την κοινωνία τους, κατά το πρότυπο της Τριαδικής. Να μάθουν να αλληλοπεριχωρούνται, χωρίς το ένα να θεωρεί απειλή την παρουσία του άλλου, και ταυτόχρονα η ουσία της σχέσης τους να είναι η αγάπη. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα δεν υπάρχει, γιατί η σχέση των δύο φίλων οφείλει να είναι σχέση αγάπης, γιατί τότε είναι σχέση αλήθειας, γιατί τότε είναι σχέση ζωής. Τι επιβουλεύεται την αγάπη? Ο εγωισμός. Ο εγωισμός του ανθρώπου είναι η διαστροφική πορεία της αγάπης. Η αγάπη είναι μια κίνηση έξω από μένα. Αντί λοιπόν να συναντήσω εσένα, έρχομαι να στραφώ στον εαυτό μου και να ζητήσω οι άλλοι να υπηρετήσουν εμένα. Όσα προβλήματα θα δούμε σε λίγο επιμέρους στις σχέσεις των δύο φίλων, ουσιαστικά εντοπίζονται σε αυτόν και μόνο το χώρο. Στον χώρο της αγάπης ή της μη αγάπης. Στον χώρο της αγάπης ή στον χώρο του εγωισμού. Και πίσω από τις θέσεις ή τις δικαιολογίες, ουσιαστικά θέλουμε να κρύψουμε ή να φανερώσουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες. Την παρουσία ή την απουσία της αγάπης στις σχέσεις των ανθρώπων. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημιουργία του Θεού, ο άλλος είναι το πρόσωπο της αγάπης μας. Ποτέ το αντικείμενο της χρήσης μας. Όταν ο άνθρωπος παραμένει πρόσωπο αγάπης, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να βλέπει τον εαυτό του και τον άλλον σαν πρόσωπο αγάπης, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν όμως η αγάπη διαστραφεί, όταν χρησιμοποιώ το όνομα της αγάπης, αλλά τον άλλον τον αισθάνομαι και τον βλέπω σαν αντικείμενο χρήσης, τότε όντως υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτή καθ' αυτή τη σχέση, γιατί είναι μια σχέση εξυπαρχής ψεύτικη. Όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί αλλά δεν είναι ειλικρινείς για τον λόγο που είναι μαζί, τότε είναι ήδη μια σχέση αρρωστημένη πριν από οτιδήποτε άλλο, και συνήθως από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ουσιαστικά στέκονται ένας απέναντι στον άλλον με την πρόθεση ίσως του ενός τον άλλον και των δύο, όχι να σταθούν με ευθύνη και με αγάπη, αλλά με την πρόθεση πως θα ξεγελάσουν τον άλλον, ήδη αυτή η σχέση είναι μια αρρωστημένη σχέση που οπωσδήποτε δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε υγιή αποτελέσματα. Αυτή είναι η ουσία, το βάθρο των όλων σχέσεων των ανθρώπων, αλλά και ιδιαίτερα της σχέσης των δύο φίλων. Έτσι λοιπόν το περιεχόμενο της σχέσης είναι η αγάπη. Θα θυμάστε και στο κείμενο της γραφής, αλλά και στο υπέροχο κείμενο της ακολουθίας του γάμου, πρέπει να σας πω ότι όταν παντρεύω ένα ζευγάρι, πάντοτε τους δίνω μια συμβουλή. Να ζήσουν το γάμο τους όπως τους τον παραδώσαμε, και τους συνιστώ να πάρουν σε μια ήσυχη ώρα το κείμενο της ακολουθίας, να το μελετήσουν με πολύ προσοχή, και εκεί θα ανακαλύψουν όλα τα πλαίσια της ζωής που αν επιχειρήσουν να τα ζήσουν θα φτάσουν στην πλειότητα της σχέσης τους. Δεν σας κρύβω ότι η πρώτη φορά που ομίλησα με θέμα πλησιάζοντας το γάμο μέσα από την ακολουθία ήταν πριν από μερικά χρόνια στην Κύπρο. Και ξαφνικά όταν ξανακατέβηκα στην Κύπρο πληροφορήθηκα ότι αυτή η κασέτα έχει κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο, παρόλο που έγινε στη Λάρνακα. Ουσιαστικά λοιπόν εκεί κανείς μπορεί να δει τα πάντα. Σε αυτό λοιπόν το κείμενο, όπως που ουσιαστικά παίρνει το χωρίο που θα σας πω από τη γραφή, που αναφέρεται το «έσονται οι δύο η σάρκα μίαν», ουσιαστικά αυτός ένας ύμνος στην ενότητα η οποία δημιουργείται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Και είναι η ίδια η Εκκλησία που σε αυτή την ιερότερη στιγμή εύχεται να χαρίσει ο Θεός το ζευγάρι ομόνια ψυχών και σωμάτων. Δεν είναι καθόλου τυχαία η σειρά των λέξεων. Νομίζω ότι κανείς από μας και από εσάς δεν αγνοεί ότι σήμερα τα ζευγάρια δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις, αλλά χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ότι χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη ενώ έχουν σχέσεις, ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη ένα φθηνό επιχείρημα, ότι η σχέση από μόνη της η ερωτική δένει τους ανθρώπους. Βέβαια υπάρχουν τρεις πραγματικότητες που είναι διαφορετικές. Άλλο πράγμα είναι ο έρωτας, άλλο πράγμα είναι το σεξ και άλλο πράγμα είναι η αγάπη. Είναι τρεις πραγματικότητες οι οποίες αλληλοπεριχωρούνται αλλά δεν εξισώνονται. Και αν κανείς επιχειρήσει να τις εξισώσει, θα τις καταστρέψει. Ουσιαστικά, ξαναγυρίζω στην αρχή, ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου είναι ανδρόγυνη, έτσι πλάστηκε. Όντως ο ένας αναζητά τον άλλον, αλλά τον αναζητά γιατί, για να τον αγαπήσει. Γιατί αυτή είναι η ουσία της σχέσης. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, το εννοούμε. Το πρόσωπο είναι πάντα γεγονός σχέσης. Και η ουσία και το περιεχόμενο της σχέσης είναι η αγάπη. Αν σήμερα υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, ακόμα και στο να είμαστε φίλοι, πολλά παιδιά με ρωτάνε στα σχολεία που πηγαίνω, πάντα υπάρχουν σήμερα φίλοι. Και τους απαντώ, σας λυπάμαι μόνο που με ρωτάτε. Γιατί για να με ρωτάτε, θα να πει πως δεν έχετε φίλους και φίλες. Και αυτό πραγματικά είναι μια τραγωδία. Γιατί όμως, για τον ίδιο λόγο, γιατί η πορεία μέχρι ενός ορισμένου σημείου είναι κοινή. Είναι έτσι. Το μέγιστο αγώνισμα είναι το να μάθεις να αγαπάς. Μου είπε κάποιος, μα μαθαίνεται η αγάπη. Και βέβαια μαθαίνεται. Γιατί η αγάπη δεν είναι ούτε ένα ωραίο παραμύθι, ούτε ένα ρομαντικό μυθιστόρημα. Η αγάπη καταρχήν η ουσιαστική είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μυστήριο της αγάπης, του γάμου, πραγματώνεται στην Εκκλησία. Ώστε αυτή η φυσική σχέση και η αγάπη, η ανθρώπινη, να μπολιαστεί μέσα στην αγάπη του Θεού. Και αυτό εικονίζει ακόμα, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο του γάμου. Που αναφέρεται στο θαύμα του Χριστού, στη μετατροπή του νερού σε κρασί. Είναι η μετατροπή της φυσικής αγάπης σε χαρισματική αγάπη. Σε αγάπη χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και θα σας θυμίσω μόνο ένα σημείο, εκεί που λέμε «Στέφα το δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Στέφεται, στεφανώνεται. Ποιος? Ο δούλος του Θεού. Από ποιον? Τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Πού το στεφάνι? Τη δούλη του Θεού. Εκείνη την ημέρα ο Θεός χαρίζει τον ένα στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του. Και μάλιστα στέφανος και δόξα με την οποία σε στεφανώνει και σε δοξάζει όχι άνθρωπος αλλά ο ίδιος ο Θεός. Αν στη ζωή του κανείς έτσι αγωνιστεί να βλέπει τον άλλον, τότε όντως η αγάπη του θα γίνει τριαδική. Θα σπάσει το κέλυφος μιας διαδικής και μερικές φορές εγωιστικής αγάπης. Γιατί η φροντίδα του ενός για τον άλλον θα είναι το ναι της ευχαριστίας σε εκείνον που χάρισε τον έναν στον άλλον. Να το πω πιο απλά, είναι σαν να λες στο Θεό, «Θεέ μου, εσύ μου τον ή την χάρισες, κοίταξε εγώ πόσο τον ή την προσέχω». Και έτσι λοιπόν αυτή η προσοχή, αυτό το ενδιαφέρον, είναι η ευχαριστιακή απάντηση σε εκείνον ο οποίος είναι ο μόνος αληθινός και ουσιαστικός νυμφαγωγός του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν και αυτό είναι το αγώνισμα, η αγάπη. Δεν είναι δεδομένη όμως και το ξέρετε. Και ήδη είπα προηγουμένως κάτι. Είπα προηγουμένως ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια είτε πριν είτε μετά το γάμο τους δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις, αλλά χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Γιατί ουσιαστικά την αγάπη την αντιμάχεται ο εγωισμός του ανθρώπου. Η αυτονομημένη σεξουαλικότητα ουσιαστικά υπηρετεί τον εγωισμό και καταστρέφει την αγάπη. Η εγκράτεια την οποία διδάσκει η Εκκλησία είναι η πιστότητα στην αγάπη. Είναι η επιμονή ο άλλος να είναι το πρόσωπο της αγάπης μου και όχι το αντικείμενο της χρήσης. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι οι αγόρια και κορίτσια έχετε ένα διαφορετικό ψυχισμό. Και είναι σημαντικό να σπουδάσετε ο καθένας το δικό του, αλλά και του άλλου τον ψυχισμό. Θα πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς, ας το πω έτσι, οι άνδρες είμαστε λιγάκι πιο λογικοί. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε κάποια στιγμή να γίνουμε μαλλιά κουβάρια και να ανοίξουμε την πόρτα να μας χτυπήσει λίγο αέρας και να πω το βλάκα τι έκανα. Γιατί έφερα αυτή την αναστάτωση. Και αναγνωρίζοντας άμεσα την ευθύνη μου και το λάθος μου, επιχειρώ να το διορθώσω. Όμως οι κοπέλες ζώντας πιο συναισθηματικά, και με πιο έντονο συναισθηματισμό, ακόμα και το παραμικρό μπορεί να πληγώνει πολύ περισσότερο από ότι εμάς. Γι' αυτό και η επαναφορά στην πρώτη κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολη και τόσο γρήγορη. Αν λοιπόν επιστρέψει, ας πω, ο σύζυγος, αναγνωρίζοντας το λάθος του και πάει να μιλήσει, η σύζυγος θα του πει «Αϊ, παράταμε». Γιατί? Γιατί ουσιαστικά ούτε εκείνος την ξέρει, ούτε εκείνη τον ξέρει. Γιατί εκείνη είναι σαν του λέει προηγουμένως με πλήγωση, με έκανε σκουπίδι και τώρα θες να σου μιλήσω καλά. Και εκείνος με τη σειρά του λέει «Κοίταξε την πεισματάρα», το κρατάει. Όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Σημαίνει αυτή τη διαφορετικότητα που όταν οι άνθρωποι την κατανοούν και αγαπούν ο ένας τον άλλον, ο μεν ένας θα κοντίνει λίγο το βήμα του και οι άλλοι θα το επιταχύνει, ώστε όντως να στενίζουν πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα η κατανόηση της διαφορετικότητας του ψυχισμού που υπάρχει, γιατί αυτή η διαφορετικότητα είναι παρούσα σε κάθε φάση της ζωής. Διαπιστώνω πάρα πολλές φορές ότι μάλλον αυτή η διαφορετικότητα, που όμως δεν τη γνωρίζουμε, κάνει πολλές φορές τον καθένα να νομίζει ότι ο άλλος σκέπτεται όπως εκείνος. Είναι πολύ συνηθισμένο να πιστεύει μια κοπέλα ότι την αγαπάει το παλικάρι όπως και εκείνη το νιώθει. Αλλά εκείνος μπορεί να μην έχει καμία αίσθηση μέσα του. Και επειδή εδώ θα μιλήσουμε ανοιχτά και για όλα, θα σας πω ένα πάρα πολύ πρόσφατο περιστατικό. Μια κοπέλα σκότωσε από ένα δεσμό 5 χρόνων και επιχειρώντας να κουβεντιάσει με τον άνθρωπο που τον αγαπούσε και πίστευε ότι θα ήταν το ίδιο, και του είπε «Τι θα κάνουμε τελικά εμείς οι δυο, θα κάνουμε τίποτα?» Για να εισπράξει μια απάντηση την οποία και που τη σκέπτομαι τη θεωρώ φρικτή. «Δεν έχεις καταλάβει ότι για μένα είσαι το αντικείμενο της σεξουαλικής μου επιθυμίας?» Δεν φεύγω λοιπόν σχετικά τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος έπρεπε να εκπλαγεί από όλους, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα που μακάρι να ήταν η εξαίρεση αυτή που είπα. Γιατί? Γιατί προσέχετε κάτι. Το είπα προηγουμένως. Ουσιαστικά η Εκκλησία για ποιο λόγο δεν συμφωνεί στις προγαμιές σχέσεις? Γιατί είναι ηλίθεια? Γιατί θέλει να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα? Γιατί ακριβώς την ενδιαφέρει η αλήθεια? Κάποτε όταν ρώτησα σε κάποιο σχολείο, τους είπα πάρα πολύ απλά: «Γιατί δεν είναι φυσιολογικές?» Το απαντήθηκαν για να τους τεινάξω επάνω. Και είπα: «Θεωρείτε ότι είναι φυσιολογική ερωτική σχέση?» «Ναι». «Δεν διαφωνώ μαζί σας». «Γιατί τότε σε μια σχέση που είναι φυσιολογική προσπαθούμε πάντοτε να προλάβουμε τα τυχόν αποτελέσματα?» Ένα παιδί λογικά και φυσιολογικά τι είναι? Είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών του. Πώς ξαφνικά ένα παιδί γίνεται εφιάλτης? Είναι σαφέστατο πότε και πού, όταν η σχέση είναι λαθεμένη. Και όταν ακόμα περισσότερο σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί και όταν υπάρχει αγάπη, έστω και αν έχει ακολουθήσει λάθος δρόμο, ποτέ το παιδί δεν γίνεται εφιάλτης. Κι όμως η πληθώρα του αριθμού των εκτρώσεων δείχνει ότι αυτά τα αθώα πλάσματα έγιναν εφιάλτης για πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί να δηλώνουν προοδευτικοί, μπορεί να δηλώνουν σύγχρονοι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ή πολλές φορές μπορεί να στρατεύονται σε διαμαρτυρίες ανάμεσα σε καθεστώτα που καταπιέζουν ανθρώπους, ανάμεσα για τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα, αλλά τα παιδιά που πεθαίνουν με έναν άλλο τρόπο εξαιτίας της απουσίας της δικής μας αγάπης, γι' αυτά κανένα απολύτως λόγο. Η Εκκλησία τι λέγει? Πρέπει να μάθετε να αγαπάτε. Πρέπει να αγωνιστείτε να αγαπάτε. Πρέπει να δεις αν μπορεί αυτός που στέκεται ή στέκεται δίπλα σου μπορεί να είναι για σένα πηγή χαράς, να νιώθεις όμορφα. Αν μπορείς να χαίρεσαι την παρουσία του άλλου ή της άλλης στη ζωή σου και χωρίς την προοπτική των ερωτικών σχέσεων. Και θα εξηγήσω γιατί. Διότι ουσιαστικά όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί, δύο λόγοι υπάρχουν. Ο ένας, γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλον, ή κάποιος από τους δύο τον άλλον, ή γιατί απλά κάποιος θέλει να περάσει την ώρα του με τον άλλον. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να μπορούμε να διακρίνουμε αυτά που πραγματικά αισθανόμαστε. Αν πραγματικά θέλουμε να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, η πιστότητα στην αγάπη, δηλαδή η πιστότητα στην αγάπη του προσώπου του άλλου, είναι ακριβώς η μέθοδος την οποία η Εκκλησία καλεί. Μπορείς να είσαι με τον ή την μαζί, να νιώθεις πανέμορφα στη ζωή σου. Και επειδή καμιά φορά λέμε αν αυτά γίνονται ή δεν γίνονται τίποτα, σήμερα, πάρα πολύ επιγραμματικά, θα σας πω πάλι δύο συγκεκριμένα περιστατικά. Γιατί πρέπει να σας πω κάτι από την αρχή. Όταν ήμουν και εγώ στη δική σας ηλικία, διάβασα, είδα, άκουσα μερικά πράγματα και για μερικά πράγματα είπα ότι αν πραγματικά πιστεύω στον Χριστό, δεν μπορεί να μην είναι αλήθεια ο λόγος του, έστω και αν δεν τον καταλαβαίνω. Όμως είναι κάποια στιγμή που λέω, ξέρω γιατί το λέει αυτό. Και αυτό πλέον είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας. Ώστε να πω σήμερα, ότι αν δεν ήξερα τίποτα από τι λέει η Αγία Γραφή και ήθελα να εμπιστευθώ την εμπειρία 30 χρόνια με νέους ανθρώπους, θα κατέληγα στα ίδια συμπεράσματα. Τώρα απλά ξέρω, θαυμάζω και εκτιμώ αυτή την αλήθεια των λόγων του Θεού που είναι πραγματικά δείκτης πορείας. Αυτή λοιπόν η εγκράτεια που τη συνιστά είναι μια άσκηση στην αγάπη. Θα μάθεις να αγαπάς. Και όσο ασκείται κανείς την αγάπη, η αγάπη δεν πηγαίνει χαμένη, βαθαίνει. Καλλιεργείται όλο και περισσότερο. Είναι διαφορετική η δυναμική της αγάπης και διαφορετική η δυναμική της ειδονής. Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν ταυτίζονται όμως. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν μακροχρόνιοι ερωτικοί δεσμοί χωρίς έρωτα και χωρίς αγάπη που δεν καταλήγουν πουθενά. Γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις δεσμών και τριών και πέντε και εφτά και δέκα ακόμα χρόνων που δεν κατέληξαν πουθενά γιατί απλά δεν υπήρχε η αγάπη. Είπα προηγουμένως ότι η δυναμική της ειδονής καλλιεργεί τον εγωισμό του ανθρώπου, το τι θα πάρω από τον άλλον. Κάποτε μου είπε ένας νέος άνθρωπος, πατέρα ο γάμος είναι δεσμά. Λέω, σου είπα εγώ όχι. Όμως θα πρέπει να μου απαντήσει ένα μου ερώτημα. Ποιος φοβάται να δεσμευθεί, έχει σκεφτεί ποτέ σου? Με κοίταξε καλά. Το λέω, αυτός που δεν αγαπάει, αυτός φοβάται να δεσμευθεί. Ποιος αγαπάει δεν φοβάται. Και από την άλλη μεριά υπήρξαν περιπτώσεις ατόμων, παιδιών, ζευγαριών που ξεκίνησαν λάθος και που σε κάποια στιγμή κρίση στις σχέσεις τους ήθελαν να μιλήσουν. Και τους είπε πάρα πολύ απλά, αν παιδιά η σχέση σας είναι σοβαρή, τότε να συζητήσουμε. Αν είναι της πλάκας, είναι περιττό να συζητήσουμε. Μην θέλουμε να είναι σοβαρή. Τότε ξεκινήσετε λάθος. Πριν φτάσετε στην αγάπη, ακολουθήσετε το δρόμο της σεξουαλικότητας. Γι' αυτό λέω, επειδή δεν αγαπιέστε, γιατί τις ακόμαστε. Γι' αυτό και θέλετε πάντα, και ενώ το θέλημα θα γίνει κάθε φορά. Εγώ έχω να σας κάνω μια σύσταση. Να ασκηθείτε. Να δείτε αν μπορείτε να είσαστε μαζί χωρίς να έχετε σχέσεις. Τότε λάτε να τα ξαναπούμε. Ήρθαν σε τρεις μήνες. Θα σας μεταφέρω απλά τα λόγια τους. Η κοπέλα πρώτη μου είπε, τώρα μόνο βεβαιώθηκα ότι πραγματικά με αγαπάει. Γιατί όταν προηγουμένως κάθε μας συνάντηση κατέληγε στο να κάνουμε έρωτα, είχα αφήσει να πιστεύω ότι μόνο γι' αυτό με ήθελε. Ο νεαρός μου είπε, σας ευχαριστώ γιατί με βοηθήσατε να αγαπήσω αυτή την κοπέλα. Δεν θα έλεγα ότι πήγαινα για πλάκα μαζί της, αν όμως θέλω να είμαι ειλικρινής απόλυτα μαζί σας, όντως τα ενδιαφέροντά μου ήταν κυρίως σεξουαλικά. Όμως τώρα νιώθω και εγώ πανέμορφα. Νιώθω ότι όντως τώρα την ανακαλύπτω. Και νιώθω τη δική της χαρά όταν με βλέπει δίπλα της, να την αγαπώ, να την φροντίζω χωρίς να ζητώ από εκείνη τίποτα. Τρία χρόνια κράτησε αυτή η σχέση, πριν από λίγες μέρες μου ξαναήρθαν πάλι, ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι με τέσσερα παιδιά, που τελικά όντως η άσκηση στην αγάπη τους έμαθε να αγαπάνε ακόμα και στις δύσκολες ώρες. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη, ώστε μέσα από την κοινωνία του γάμου να φτάνει στην ενότητα της αγάπης και στην κοινωνία της ζωής. Όλα τα υπόλοιπα, και θα τολμούσα να πω, σας προκαλώ να μου αποδείξετε το αντίθετο, είναι έξω και από την κοινωνία της αγάπης και από την αλήθεια της ζωής. Η πραγματικότητα των ημερών μας το επιβεβαιώνει για μένα στο ακέραιο. Οπότε λοιπόν η Εκκλησία έχει να υποδείξει στον άνθρωπο μέσα στην όλη της, γιατί προσέξτε κάτι, όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι ασκητική. Και η άσκηση ποια είναι? Η εκοπή του δικού μας θελήματος. Ώστε τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός μέσα μας. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολα τα αγωνίσματα, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ όμως, γι' αυτό είπα ότι η αλήθεια είναι απλή, ότι όταν χειροκροτάμε έναν Ολυμπιονίκη που έχει ένα μετάλλιο, υπάρχει κανείς από εσάς που να αμφιβάλλει για το τι αγώνας έχει γίνει για να κερδίσει αυτό το μετάλλιο? Όταν υποδεχθήκαμε πριν από λίγα χρόνια στην Ιερά Σύνοδο τους Ολυμπιονίκες, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Πρώτον, ο σεβασμός που είχαν στους προπονητές τους. Κάτι ανάλογο σαν και αυτό που εμείς έχουμε στους πνευματικούς μας πατέρες. Σε αυτόν, λένε, οφείλουμε τη νίκη μας. Αλλά και δεύτερον, σε μια έντονη επί τέσσερα χρόνια προπόνηση. Άθληση, επιμονή, στέρηση. Και εκεί πρέπει να σας πω λιγάκι ότι ντράπηκα. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να υποβάλλεται σε άσκηση και σε στέρηση και σε πολλά άλλα πράγματα για ένα μετάλλιο, και εμείς για αυτό το μέγιστο μετάλλιο της αγάπης και της ζωής θέλουμε να το κατακτήσουμε ντοπαρισμένοι με άλλου είδους πράγματα. Βέβαια το θέμα είναι ότι δεν το κατακτάμε. Και η κοινωνία μας σήμερα είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική σε αυτό ακριβώς το γεγονός. Διότι αυτό που ονομάζουμε στην Εκκλησία αμαρτία, το ρήμα μαρτάνω, σημαίνει, όπως ξέρετε, αποτυχαίνω, κάνω λάθος. Η αμαρτία λοιπόν είναι δική μας αποτυχία. Και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ζουν την αποτυχία τους. Μπορεί μερικοί να καφιώνται για αυτήν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Μπορεί και ένας άνθρωπος να καφιέται για την αρρώστια του. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Οπότε λοιπόν η Εκκλησία ουσιαστικά αυτό το αγώνισμα σας προτείνει, το αγώνισμα της αγάπης που περνάει μέσα από την άσκηση για να φτάσει στην αγάπη, να υπερβεί τον εγωισμό. Είπα στην αρχή ότι έρωτας, σεξ και αγάπη είναι δύο πράγματα που είναι διαφορετικά, δεν ταυτίζονται. Ερωτεύομαι έναν άνθρωπο. Είναι σχέση προσώπων ο έρωτας, δεν είναι χρήση σωμάτων. Όταν πραγματικά υπάρχει αυτός ο αληθινός έρωτας, αυτή η πραγματική κοινωνία της αγάπης, τότε γίνεται πραγματικότητα μέσα στο γάμο, και θα σας πω γιατί μέσα στο γάμο, αυτό το οποίο ακούμε να λέγεται η ομόνοια των ψυχών και των σωμάτων. Γιατί μέσα στο γάμο? Μου είπε κάποιος, πριν από το γάμο είναι κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο? Λέω, και βέβαια. Πρώτον, γιατί πριν από το γάμο ούτε του ανήκεις ούτε σου ανήκει. Γι' αυτό και αν πεις χαίρεται, κανένα πρόβλημα. Όταν όμως υπάρχει ο γάμος, για να ξεκινήσουμε από τα πολύ εξωτερικά, δεν μπορείς να πεις το χαίρεται εύκολα, το χαίρεται έχει συνέπειες. Απ' την άλλη πλευρά, διότι όντως 5 λεπτά πριν από την ευχή του ιερέα κατάπνισον το πνεύμα σου το Άγιο, 5-1 λεπτό, το Άγιο νεφημάσκε τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποίησον τον μεν άρτον τούτον, πριν από ένα λεπτό είναι άρτος. Ένα λεπτό μετά είναι σώμα και αίμα Χριστού. Άρα λοιπόν, ποιος σας είπε ότι ο χρόνος δεν έχει σημασία? Βέβαια όχι μόνο ο χρόνος, αλλά αυτό που τέμνει κάθε φορά το χρόνο. Βέβαια εγώ θα έλεγα, και γιατί πριν από το γάμο, αφού τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα, αφού οι συνέπειες είναι πιο δύσκολες? Στο γιατί πριν υπάρχει μόνο μια απάντηση: αυτό ικανοποιεί το θέλημά μου. Δηλαδή ο εγωισμός του ανθρώπου. Και ο εγωισμός του ανθρώπου δεν προβάλλεται απέναντι στον συνάνθρωπο, αλλά είναι σαν να λέει στο Θεό, δεν χρειάζομαι την ευλογία σου για να είμαι ευτυχισμένος. Μπορώ και χωρίς αυτήν να νιώθω ενωμένος και ταιριασμένος. Πάλι όμως θα πω, η πραγματικότητα της ζωής δείχνει αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία πάρα πολύ απλά, μετά να πω και κάτι ακόμα, άλλωστε είναι πάρα πολύ φανερό ότι ο Θεός μέσα η σεξουαλικότητα είναι κάτι, ένα πολυτιμότατο δώρο στο Θεό. Η διαφορετικότητα του άνδρα και της γυναίκας είναι όντως ένας πλούτος στον άνθρωπο. Το γεγονός ότι ο καθένας είναι διαφορετικά κατασκευασμένος, ώστε από την αγάπη και την ενότητα και των δύο να προκύψει μια καινούργια ζωή, αυτό ακριβώς είναι ένα σοφότατο σχέδιο της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος επιχειρεί αυτά τα πανέμορφα σχέδια να τα μουτζουρώνει, ουσιαστικά δείχνει πως δεν καταλαβαίνει την ομορφιά. Δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται η αλήθεια. Και γι' αυτό τελικά λερώνει την ίδια του τη ζωή. Δεν είναι απλά και μόνον μια σχέση που προσφέρει η δονή, αλλά ό,τι ο Θεός έβαλε στον καθέναν, ώστε από τη συνάντηση και των δύο να προκύπτει μια καινούργια ζωή, δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια απλή χρήση σωμάτων με στόχο την ειδονή, αλλά για μια υπεύθυνη αγάπη η οποία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον καρπό αυτής της αγάπης. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία πάρα πολύ απλά, με βάση την αλήθεια του Θεού, την φύση των πραγμάτων, την απλότητα του ανθρώπινου προσώπου του, την προσφέρει και τον καλεί να τη βιώσει. Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει όντως, και θα εξηγήσω τι εννοώ πάλι με αυτό, αυτές τις λεγόμενες προγαμιαίες σχέσεις. Διότι ουσιαστικά, εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει, δεν τον εμποδίζει κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ελεύθερος, αλλά υπεύθυνος και για την ελευθερία του. Μπορεί βέβαια στα δικά μας τα χρόνια μερικές φορές να προσθέσαμε πολλά περιττά πράγματα και να μην μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που συνεδρά στους νέους να παντρεύονται γρήγορα. Γιατί έχουμε υποκύψει στον άλλο μεγάλο πειρασμό που είναι και αυτό δουλεία του εγωισμού μας. Στην κοινωνία της κατανάλωσης φανταζόμαστε ότι για να ξεκινήσουμε μια καινούργια οικογένεια πρέπει να έχουμε και του πολύ το γάλα στο σπίτι μας. Όμως η εμπειρία των παλαιότερων και των νεότερων δείχνει ότι εκεί που υπήρξε πραγματική αληθινή αγάπη, και όταν ακόμα δεν υπήρχαν όλα αυτά τα εξωτερικά πράγματα, οι άνθρωποι πήγανε καλά. Και έφτιαξαν μέσα από τον κόπο τους, σαν κάτι δικό τους, και αυτά τα υλικά πράγματα που έφτιαξαν. Δείχνει την ίδια στιγμή όμως ότι σε σπίτια που χτίστηκαν πανέμορφα, αυτά συνήθως στεγάζουν τη δυστυχία ενός ζευγαριού που για όλα ετοιμάστηκε εκτός από το ένα, το να αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Και καταλήγω με αυτό που καταλήγει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, όπου θεωρεί ότι ο γάμος είναι μυστήριον μέγα, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό και η υποταγή είναι ταπείνωση. Ο Χριστός σταυρώνεται για την Εκκλησία. Και η σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση. Ουσιαστικά το αρχέτυπο της σχέσης είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι μια σχέση και ενωτική με έψιλον και γι' αυτό αγαπητική. Λέω πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω. Παντρεύομαι σημαίνει δέχουμε τον άλλον όπως είναι. Παντρεύομαι σημαίνει κάθε μέρα αγωνίζομαι να γίνομαι καλύτερος και καλύτερη για χάρη του άλλου που αγαπάω. Και έτσι σε αυτόν, όχι τον ανταγωνισμό ποιανού το θέλημα θα γίνει, αλλά τον συναγωνισμό ποιος θα αγαπήσει περισσότερο τον άλλον, σε αυτό το δίπολο ακριβώς της σχέσης, βλέπει κανείς τη σχέση να παθαίνει, να καλλιεργείται, να ανοίγεται στην αγάπη του Θεού. Θα μπορούσα τέλος να σας πω αυτό που βλέπω. Βλέπω τα ζευγάρια που έχουν όντως αληθινή αγάπη να μην έχουν πρόβλημα και για το τρίτο, για το τέταρτο παιδί. Πρόσφατα είχα δύο περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν από το ζευγάρι με πολύ χαρά. Και βλέπω αυτό που ίσως βλέπετε είτε και ακούτε κι εσείς, ότι μπορεί στο σπίτι μας να δεχθούμε να έχουμε ένα δεύτερο ψυγείο, να δεχτούμε να έχουμε ένα δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο, αλλά όχι ένα τρίτο παιδί, χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε το πόσο υποσκάπτουμε τη σχέση των ήδη παιδιών με τους γονείς τους. Ας φαίνονται μικρά. Και όποιος ακριβώς δεν κατανοεί το πόσο καταλαβαίνουν τα μικρά, είναι ουσιαστικά τραγικός άνθρωπος ο ίδιος. Διότι όταν το παιδάκι πάρει είδηση τι συμβαίνει, μέσα του κάνει ένα λογισμό σκληρότατο, τραγικότατο. Ευτυχώς που είμαι ο δεύτερος. Δεν ξέρω εάν... Νομίζω ότι σας είπα μάλλον πολλά λόγια για κάτι που σας είπα από την αρχή, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν κανείς δει για ποιο λόγο ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και πώς τον έφτιαξε, ότι ουσιαστικά τον κάλεσε να ζήσει κατ' εικόνα δική του και να φτάσει στην ομοίωσή του, τότε αντιλαμβάνεται ότι όλα όσα η αγάπη του Θεού αποκαλύπτει για τον άνθρωπο, για τον άντρα, για τη γυναίκα, για τον γάμο τους, για τη σχέση τους, για την αγάπη τους, για τον έρωτά τους, αν κανείς τα δεχθεί με την απλότητα της αλήθειας που περικλείουν και αγωνιστεί βέβαια, γιατί πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στην εποχή μας, η απλότητα είναι κατόρθωμα πλέον, τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα δεχθεί όποιον αγώνα πρέπει να κάνει, ποιον αγώνα έχει να κάνει, να μάθει να αγαπά. Τα λόγια του νεαρού ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Σε ευχαριστώ που με μάθετε να αγαπώ. Λοιπόν, να μάθει να αγαπά σημαίνει να υπερβαίνει τον εγωισμό του. Για να φτάσει στην αληθινή αγάπη. Να νοιάζεται πρώτα για τον άλλον. Δεν μπορώ να διανοηθώ καθόλου αυτή την κατάσταση, αφήνω σε εσάς να τη χαρακτηρίσετε, του ανθρώπου που, ας το πω έτσι, πουλάει αγάπη, ενώ δεν την έχει. Ο μοναδικός στόχος να πάρει χωρίς να δώσει τίποτα και χωρίς καν να νοιάζεται πολλές φορές για τις όποιες συνέπειες, πνευματικές, ψυχολογικές, σωματικές. Και διερωτώ με, υπάρχει ανθρώπινη υπόσταση σε αυτά τα κατεφημισμόν πρόσωπα? Εδώ θα σταματήσω για να σας δώσω την ευκαιρία να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα, να διατυπώσετε τους δικούς σας προβληματισμούς και να δούμε ακριβώς πώς θα βλέπετε κι εσείς τα πράγματα. Είπα ότι μίλησα για έρωτα, αγάπη, σεξουαλικότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της σεξουαλικότητας? Η σεξουαλικότητα είναι αυτή. Τι είναι η σεξουαλικότητα καταρχήν? Είναι τα χαρακτηριστικά του φίλου, του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα υπενόησα, να το πω πάρα πολύ απλά. Δεν απλά η διαφορετικότητα η σωματική, αλλά είναι γνωστό ότι αυτό που υπάρχει και προσφέρεται στο πώς τη σχέση, προκειμένου να γίνει ο νέος άνθρωπος, είναι από μέν τον άνδρα τα σπερματοζωάρια και από τη γυναίκα τα οάρια. Η διαφορετικότητα της κατασκευής αποβλέπει σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν αποβλέπει στην απόλαυση, διότι τότε θα χρειαζόταν να υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα. Αποβλέπει ακριβώς στη δυνατότητα της συνδημιουργίας. Σεξουαλικότητα λοιπόν είναι αυτή η σωματική διαφορετικότητα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο, στα δύο πρόσωπα, τον άνδρα και τη γυναίκα, να γίνουν όντως συνδημιουργοί του Θεού. Και βέβαια, ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα ότι η εφροσύνη η σωματική είναι ανάλογη και οφείλει να είναι ανάλογη με την εφροσύνη την πνευματική, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Έχω και ένα ακόμα αναλογισμό να το μιας που είπατε. Όταν το έσονται οι δύο, η σάρκα μία, τονίζει την ενότητα αυτών των δύο προσώπων, μια μοναδική σχέση. Όταν οι σχέσεις είναι ποικίλες και αλλεπάλληλες, με ποιον ενώνεται, ποιος και ποια. Μήπως πλέον ακυρώνουμε τη δυνατότητα αυτής της ενότητας άμα τη γενέση της κιόλας. Άρα λοιπόν η σεξουαλικότητα, αυτή η διαφορετικότητα των φύλων, δεν είναι απλά διαφορετικότητα για την διαφορετικότητα, ούτε είναι απλά διαφορετικότητα για την ειδονή, αλλά διαφορετικότητα για την ολοκλήρωση της αγάπης. Σε αυτήν υπηρετεί και η σεξουαλικότητα και ο έρωτας.
Η ολοκλήρωση της αγάπης είναι πάνω μέσα από την τεκνογνωμία?
Όχι, από την τεκνογνωμία, μέσα από το γάμο. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν. Ο πρώτος σκοπός είναι η κοινωνία των προσώπων. Η τεκνογνωσία δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Είναι ένας από τους σκοπούς, αλλά όχι ο πρώτος.
Η συνέβρεση όμως αποτελεί ολοκλήρωση της αγάπης, άσχετα με την τεκνογνωσία.
Η συνέβρεση ναι, αλλά η συνέβρεση η οποία ουσιαστικά δεν έχει λόγο να βιώνεται έξω από το γάμο, διότι έφτασα μερικά πρακτικά θεματάκια και τα εννοώ αυτά γιατί. Γιατί ακριβώς εξαιτίας της συνέβρεσης πριν από το γάμο και στο όνομα της αγάπης έχουμε τις χιλιάδες των εκτρώσεων. Και βέβαια δεν θα αποτελέσει λύση και μην πείτε λύση, θα σας τα πω, μα η χρήση του οποιοδήποτε οποιαδήποτε προφύλαξη, γιατί τότε πλέον μιλάμε ειδονή για την ειδονή, όχι ειδονή για την αγάπη και με την αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε εκ των προτέρων να αποκλείσουμε τον καρπό αυτής της αγάπης, που είναι γλυκύτερος. Ήδη αρχίζουμε να μπερδεύουμε τα πράγματα. Πρώτα στο δικό μας ψυχισμό, πρώτα στη δική μας προβληματική. Ήδη λειτουργούμε εγωιστικά, όχι αναφορικά στη σχέση των δύο, που θα μπορούσαμε να συμφωνούμε και οι δύο, αλλά και στη σχέση του τρίτου, τον οποίο προσπαθούμε να όντως να αποκλείσουμε. Αλλά το ξαναλέω, είναι δυνατόν ένα παιδί να γίνεται εφιάλτης? Μήπως πλέον κάτι άλλο έχει γίνει πρώτα εφιάλτης και στο τέλος εμείς γινόμαστε οι μεγαλύτεροι εφιάλτες για τα παιδιά? Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος ζήσει όμως φυσιολογικά την αγάπη του, την σωματική, την συνέβρεση, με πάρα πολύ όμορφη λέξη, και η λέξη συνέβρεση και η λέξη συνουσία. Τι προκύπτουν όμως? Και θα τολμήσω να πω, πού είναι η συνέβρεση και η συνουσία όταν σήμερα πραγματώνεται με τον έναν, με τον άλλον, με τη μία, με την άλλη? Τότε καμία από αυτές τις λέξεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο μία, χρήση. Ούτε συνέβρεση έχουμε, γιατί είναι μαζί σωματικά αλλά μακριά πνευματικά. Ούτε συνουσία έχουμε, γιατί η ουσία των δύο απέχει τα μέγιστα. Και έχουμε μια απλή χρήση του ενός από τον άλλον. Τις συνέπειες αυτής της τάσης, ακόμα και όταν οι άνθρωποι προχωρούν στο γάμο, τις ξέρουν, ξέρετε ποιοι. Εσείς είστε πιο μεγάλοι, αλλά και εσείς τις ξέρετε. Και πάρα πολλά παιδιά σήμερα. Γι' αυτό δεν σας κρύβω, όταν πηγαίνω στα σχολεία και τα παιδιά καμιά φορά ακόμα και με διάθεση μου, τι θα πει ο παπάς, με ρωτάνε για αυτά τα θέματα. Ξέρετε πόσο γρήγορα τους φέρνουν τα χαμόγελα από τα χείλη. Όταν ακριβώς τους λέω, παιδιά μου, αυτά που σας λέω τα ξέρετε και τα έχετε ζήσει στο πετσί σας, γιατί πολλοί από εσάς έχετε χάσει το χαμόγελό σας μέσα στο ίδιο στο σπίτι.